Tyler. You, hello.
Hello.
Hello, Hulike. Welcome. Welcome to our podcast about movies that you have seen and I have not seen. And my name is Sandra, and you are Hugleg Duxon.
I am Hugleg Duxon. You are Sandra Borelli. Together, yes. We are the Hully and Sandra community.
Company. Or community.
This society. The Hully and Sandra society.
Oh my God, of course. Yes. We are Hully and Sandra society.
Yeah, Hully and Sandra. Yeah, right, because it's H-A-S-S.
Yes.
Hass.
Hass.
We are the Hully and Sandra Society, or Hass.
Hass. Ok, það ótrúlega gott. Hérna, velkomin til þáttöku hér í þessu podcasti.
Já, takk kærlega fyrir.
Já, við vorum horf bíómynd sem ég held að ég hefði séð.
Jæja, ég var einmitt að reynum. Ég minnir, já, í lok síðast þá sagðistu hafa séð hana.
Já. Já.
Og ég sagði sjá nú til mig það.
Já. Og oft hefur nú rétt fyrir þér þegar það kemur svona.
Bara þú hafðir ekki séð hana. En hvers vegna hélstu þú hefur séð hana?
Af því að ég hef séð leikritið og ég man eftir Rúnari Frey að stappa í svona vasspolli í Þjóðleikhúsinu.
Þú hefur séð leikritið, já.
Og er leikritið um þessa, eða er leikritið eins og þessi bíómynd?
Ég hef ekki sér leikritið, en Nei. Ég rekna með að leikritið sér svolítið mikið eins og sér bíómynd, jú.
Já, ok. Af því þetta er náttúrulega svolítið leikrita bíómynd.
Þetta er, já, sko, hún er svona leikrita leg vegna þess að bíómyndi voru kannski bara svolítið leikrita legri í galada, sko.
Já, en ég meina bara svona essin, þú veist, það er svona performatíft, skilur,
jú,
þú veist.
Dans og hérna.
Dans og tap. Dans mikið sem ógisa skemmtlegt.
Akkurat, jú, það var
bara... Það er ekki mikið tekið í dag.
Nei, ég...
Skömm
að... Það er sömur hlutir sem ég skil ekki akkur kom ekki eftir til sko.
Já.
Eitt að ég skikja og hitt er steppdans.
Já, einmitt.
Akkur kom þetta ekki aftur, ég skil ekki. Ég meina að þetta kemur, allt kemur aftur og svo sleppið þið bara tveimur og mest awesome hluturum.
Já, akkurat.
Ja. Ég vil sjá...
Af hverju það að sleppa þessu, einmitt? Please, bring back step dance.
Í skikkjum, það getur sveifla skikkjum.
Já, þá ég svo flott. En mundið þú vilja fá aftur smá hælaskó fyrir kalla? Að það svolítið langt síðan þeir voru.
Það væri cool, já.
Og mundið vilja fá svona sokka upp á hnjám fyrir kalla?
Já, definitely maður.
Mundið þú gangi því?
Það, já, definitely maður, það nett.
Mm-hmm.
Það eins og við krakkarnir segjum nett.
Já, ítt cool.
Ítt cool.
Það er ítta kúl, það er algjörst aðeins.
Já, þegar ég sé það, þá er ég alveg bara sæll.
Já, einmitt.
Þess að það segir við líka.
Einmitt.
Þegar við stundum ef eitthvað, ef við erum hissa eða fílum eitthvað, eða fílum eitthvað ekki,
já,
þá segir við sæll.
Já, sæll.
Og ef það er eitthvað virkilega crazy, þá segir við góðan daginn.
Góðan daginn.
Já.
Hann segir eitthvað Baldursson, trommari, segir ennþá, já, sæll, alltaf þegar maður tala við hann, þá er hann alltaf að segja, já, sæll. Það er rosa fallegt.
Já, mest og gott, sko.
Það lifir í honum, já,
jú,
sæll.
Jú, þetta er svona gamaldagslingó.
Þetta er samt ekki gamaldagslingó, skilur við, þetta er eitthvað frá Pétri Jóhanni hérna já, fyrir hvað 10 árum eða eitthvað.
Já, ég myndi segja fyrir svona aldarfjórðungi.
Ó, ok. Nei, come on.
Hvernar var vaktin? Voru vaktinnar?
Ég man það ekki, ég sá það ekki.
Ég segja að það var fyrir aldarfjórðungi síðan, sko. En það er tíminn
árið 2000. Fluid. Heldur að nætuvaktinnar og Kristín Aguilera hafi verið að gefa út á sama tíma?
Nei, ok. Nei, þetta er alltaf, þetta, vissulega, þá var, það er kannski svo 20 ára gamalt, 15 ára, 17 ára.
15 ára, ok, 17 og háls ára gamalt, ég skal sætta mig við það.
Mm-hmm. Dýll,
já.
Sæll.
Já, sæll.
Sæll, dýll. Við vorum að horfa á kvikmyndina Singing in the Rain
yes.
frá árið 1952, en hún gerist 1927.
Já, akkurat.
Þannig að þetta var perióta.
Þetta var algjör perióta og hérna, ég held þessi auðveldar að gera perióta á þessum tíma að því fólk var ennþá nýtið, fólk var ekki svona skiluru, að þú veist bara eins og ömmur okkar og afar eru svona nýtin og áttu alltaf ennþá allt,
já,
skiluru.
Já, akkurat, það var, já, það, þetta segja að the 20s leit svolítið út eins og 50s.
Nei, bara fólk var ennþá með þessa hluti bara inn í skáp, skilur, var ekki búið að henda þeim, að þetta voru allt svona sérsaumaðir kjólar og eitthvað svona
Emmett, já, þessum maður sér rosa mikið munin á, emmett, 60s og 70s
Já,
emmett Það er rosa mikið munin á því
Emmett
En emmett, ég myndi segja þarna fyrir hlutin, sko, það var náttúrulega bara, sko, bara kallar voru í jakkafötum með hatta í bara marga, marga áratugi.
Rosalega lengi, já, og ég meina, þú veist, töpperver var ekki komið og skilur svona plast, þú veist, þetta, allt sem var gert þarna ennþá og þú sér það bara eins og myndavélar frá, sko, meiri sér 1960-70, það eru ennþá úr, skilur úr áli eða skilur úr ekki, það eru ekki úr plasti.
Amen.
Þú veist, þannig að það er allt... Það er allt meira sturdy þarna, skilur eins og sást mikrofónin. Já, það var ekki okkur. Plast arða á þessum mikrofón sem að var verið að líma á hana, skilur.
Já, en heldur að eginn sem að vera að horfa á þessum mynd árið 1952 var bara svona, þú rússla á fólk hallaraslega, 1927.
Með allt þetta fringe einhvern veginn og svona kjóla sem að, þetta er hræðilega ljótt, þetta fer manni svo illa, eða þú veist bara, ég verandi kona með hérna mjaðmur rass, er ógisla ljótt, ljótt þessi tíska fyrir mig.
Já.
Svona, lokaðir hatt, svona sundhettu hattar.
Já.
Og svona stuttir kjólar sem eru svona þröngi beini niður.
Já, akkur, það var svona ideal, kvenformið var bara svona prik, svolítið,
já,
í 20s.
Já, já, já.
Og það var svolítið verið að gera grína því. Á sömu stöðum í myndinni, verið að gera grína, það var þarna tískuparturinn.
Já, einmitt.
Það var bara verið að gera grína, munið hvað þetta var hallarslegt fyrir 25 ára síðan.
Samt margt þarna mjög flott, sko, en þau voru með eitthvað svona, oh lord.
Já, eins gott að verum komin núna í 50s.
Já.
Sem er the pinnacle of, fashion.
Já, einmitt.
The pinnacle, I say.
Er það ekki, að því jú, þar, 50s er náttúrulega, hérna, þar er svona mitti og, út, og kjólar út.
Já, já, í 50s þá voru ég mitt, hérna, já, þá voru, hérna...
og svo tjölp undir pilsum.
Donna Reed
og...
í mitt, bara svona stórum bjöllu kjólum.
Mm-hmm. Það er stemming, sko.
Að ríksuða með svona húver ríksuðu.
Já, tú, 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 tú.
Í kjólnum sínum. Tú, 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 já. Tú. Ég hugsa alltaf um Somewhere That's Green atriðið í... Lillu Shop of Horrors, þegar hún er að ímynda sem fullkomi heimili,
já.
Þá er hann akkur að gera það.
Ríksu í kjól.
Ríksu í kjól.
Já, já, já. Svo gott að halda heimili, en vera ógæslega fín á meðan.
Já, akkurat.
Það er the goal.
Það er kannski trikki, sko, að klæða þig bara í spari fötun alla daga, þá verður alltaf að halda heimilinu, sko, svo að sé samræmi.
Já, einmitt, já. Það verður allt glamorous. En sko,
Sam Raimi.
En pældi ef það væri, pældi samt, það er ógislega næs að vera glamorous, skilur, ef maður klæði sig upp og fer í hæla, þá er maður alltaf svona glamorous saman hvað þú ert að gera, þó þú sérst bara að fara út í kjötborga eða eitthvað.
Það er sniðugt, sko.
Það er stemming í því, pældi ef þú fengir, ef þú væri bara alltaf í skekju. Það væri alltaf svona, hvað dulúðlegi maður er þetta sem fer hér, gengur lögavegin.
Nákvæmlega, ég er svona eins og óperusöngvari.
Já, meiri segja sko, þegar þú væri að arka í vinnuna, einhvern veginn í vindi, það væri samt svona, skilur, það væri svona aura about you.
Já, svo þunni frakkin minn, sem ég kefti þarna með þeir í sekundhandbúð í Berlín, þegar maður er á honum að hjóli, þá er maður að pína mér skikki.
Já, það er cool. Oh my god. Ertu áttu hjól núna hérna á Íslandi?
Nei.
Ok, þú voru að koma með mér í hjóla. Þá getum við hjóla þú með skikkjuna og ég komin í annan gír, sko. Ég er búin að fá mér svona hlaupa sólgleru og ég er núna hjóla í mig þau, þannig ég er ennþá meira svona sporty. Ég er alveg sporty spice og þú ert hérna...
Posh.
Já, er þetta posh? Er þetta ekki?
Ég myndi segja skikkjur varði posh.
Já, það er rétt. Ég var eitthvað svona, ertu kannski Mel B eða eitthvað?
Scary.
Já, Scary Spice.
Scary Spice, já, ég bara...
Ég vil náttúrulega klárlega mest vera hún, að því ég var svo mikið að leopard.
Já, akkurat, ég held að ég púla ekki leopard.
Nei.
En ég ætla bara að segja það, ég ætla bara að segja það svo getur bara kvart þann draum.
Já, ok.
En ég púla ekki leopard.
Þú getur ekki verið Mel B, ok, þannig ég er ekki að taka hana af þér, því hún er langbest.
Ég skal vera posh. Hún já, er okay. Líka fyndnust, sko.
Já, heyrðu, ertu búin að sjá myndbandið hún David Beckham og Ali G er að tala saman?
Já, ég sá það bara á sínum tíma.
Já,
bara
þau eru ógeðslega fyndin, sko.
sá það á vídeospólu held ég.
Þetta, sem hún leigðir á einhverju vídeoleigu. Fékkst að hafa spóluna í 24 klukkutíma.
Nei, þessu vídeospólu sem einhver tók upp úr sjóarpinu í Bretlandi og komið til Íslands.
Oh my lord.
Ég með Ali G á vídeospólu.
Oh my god.
Komum öll heim til mín.
Já, horfum á það saman.
Og borðum harfisk.
Ég verð að muna kroppa þarna punktin úr svo þess ég geta að taka yfir.
Já, taka punktin af.
Já.
Já, já. Amatör með steikmaður skellir eftir punktin sko.
Einmitt.
Getur hvort þú alltaf límt yfir
hann. Þú getur alltaf límt yfir hann. Mér fannst samt alltaf eins og ég væri að gera svona eitthvað svona rosalega svona stóra ákvörðun að taka punktin úr.
Akkurat.
Að því þá er ég að brjóta plastið.
Það er eins og að taka hérna,
snagagatið.
Já, snagagatið. Snagagatið af action figurinu.
Já.
Já. Ég ætla að segja að taka himnuna af símanum, en nei, snagagatið.
Já. Nei, að taka himnun af símanum er bara basic að því að það verður svo skítugt undir.
Já, akkurat.
Já.
Það varstu bara að gera, símanum greiða. Herðu,
við verðum að tala með þess að mynd. Við erum bæði vant við látin. Nei, þú ert aðalega vant við látin. Hérna, já, sko, ok, ég hafði ekki séð hana. Eina sem ég sé er Rúnar Freyr í svona litlu ferköntu mjög grunnu baðkari að dansa í Þjóðleikhúsinu.
Já,
við Singing in the Rain
já,
og syngja það
var bara var sett bara svona takmarka pláss fyrir rigninguna hann vænti að lása því einu annars myndi bara
vera
vaskemdir
já.
Hvar var þetta að segja?
Þjóðleikhúsinu
já. Þau eru ekkert að fara að bleita allt sviði
ekki allt sviði,
nei.
Ég hef samt síðan sýningu sem allt sviði var bleitt eða ég kannski bara ímynda mér að whatever en þá er það miklu stærra svæði sko en þarna fekk hann bara svona lítinn kassa fremst á sviðinu sem hann dillaði sér í og skvetti svona yfir áhorendur og fremstu bekkirnir fengu svona hvíta svundu fyrir sig
já, ég skil
fylgdi með sætunum til að blotna ekki
það er stemning
það var aldrei stemning
ég held sko að þetta virkir satt miklu betur sem kvikmynd vegna þess að þetta er kvikmynd kvikmynd
miklu
og,
meira
og það er mér fyrst að vera eitthvað neginn svona stílbrot eða þú setur á svið vegna þess að hér er leikverk kvikmynd.
Já og það er meira þess að smá verið að drulla yfir kvikmyndir að því leikarar sem er í leikhúsum er að segja bara hvað ert þú raunverulega að gera þú ert að pósa þú ert bara að pósa og hreyfa þig skiluru leikarar í að því þetta eru þögla myndir sem er
já,
í gangi
já,
þá
já, 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 að tala það, já, já, já emeim, þarna...
að þá eru leikararnir í raun og verum lélegri þannig skil að þú veist það sé smá svona hierarki
já. Í þá daga, emmi, þegar fyrir talmyndirna þá voru kvikmyndastjörnur allt öðruvísi stjörnur, þurftu ekki að geta talað flott.
Nei, einmitt.
Eða muna línur einu sinni, sko, og þetta var svo örgulega svo auðvelt að gera það, bara já, og leiksturinn bara já, já, og þú ert að segja eitthvað svona, og þið líður svona, og þið líður svona, já, já, flott, flott, flott,
já.
Og bara að reddast svo mikið að gera það þögult, sko.
Einmitt.
Og þetta er svo fyrir bara upp á síðkasti, hef ég séð, sko, alveg tvær þrjár aðrar bíómyndir sem fjallaði þetta dæmi þegar að þöglarmyndir breyttust í talmyndir þið bara var að horfa á sko, fyrstilega þá vil ég meina eftir ég horfa þessa mynd núna að leikstjórinn sem gerir La La Land er greinlega undir miklum, miklum áhrifum frá þessari mynd ekki bara þessi La La Land var svona svolítið leit oft út eins og hérna, Singin er reyni og líka var með svona langt atriði sem var basically recap á öllu sem hefði gerst í lokin.
Já.
Það var svolítið þannig líka í þessari mynd.
Já.
Heldur líka þá gerði þess á leikstjóri bara mjög góða mynd sem var aðeins of löng samt sem heitir Babylon með Brad Pitt og Margot Robbie sem kom nýlega.
Ok.
Sem var klikkuð. Hún var svona eins og Wolf of Wall Street myndi gerast í The 20s.
Ok.
Ógeðslega klikkuð brjáli mynd og fjallari mynd það þegar að þöglamyndir eru það að talmyndum.
Já.
Og svo sá ég að þetta gerast líka í Downton Abbey núna nýlega.
Þegar þöglamyndir eru það að talmyndum?
Já, í bara síðasta Downton Abbey bíómyndin fjallaðum það þegar það var að vera að taka bíómynd í Downton Abbey og
já, ok.
Og þá þurftu að breyta því í talmynd.
Ok.
Og, ha?
Ha?
Og líka ein mynd sem heitir The Artist sem er eiginlega frönskmynd en vann Óskarinn fyrir ekkit svo löngu síðan, fyrir ekkur kannski áratug síðan sem var svona þögulmynd þögulmynd gerð í dag sem fjallar líka þetta
já.
Þannig að þetta er svona kannski blundari sko hérna í Hollywood sálinni þetta breytingaskeið, sko. Þetta var kynþroskaskeið Hollywoods, þegar þú fekk röddina.
Já. Já, einmitt, þegar Hollywood fekk röddina. Þetta er náttúrulega, en að því þetta er smá fenómón, skilur við, það að fá röddina eða þetta er sama og þegar þú talar við manneski sem þú er heyrt bara mikið í útvarpi og sérð hana, þú veist, sérð andliti á viðkomandi.
Já, einmitt.
Það er ógislega skrítið.
Já, herðu, einmitt. Hvað var ég, einmitt, bara ég var einmitt að hugsa bara í sambandi við hvað þar maður hlustar á podcast og maður veit í hvernig fólk, maður hlustar mikið á eitthvað podcast, þú veit ekki hvernig mannskir lítur út. Ég kasta alltaf í huganum, þess að raddi sem veit ekki útlitið á, kasta alltaf miklu fallegri. En það eru.
Já.
Ég er alltaf mjög örlátur, bara, þetta er bara rosa myndaleg.
Já, ég veit að.
Super hank, overgella, svo bara, þetta er bara einhver bína út í bæ.
Já. Það er nefnilega því þetta fólk er með voice for a radio, nei face for a radio.
Já, akkurat.
Eins og við.
Nókvælega. Bara, sorry to disappoint, þegar við sjást út og götu krakkar.
Það er ástæðan, Það er ástæða fyrir því að þetta podcast er ekki tekið upp og sett inn á YouTube, skilur við.
Já, það er ástæða.
Já, það er ástæða. Af því we have a face for a radio.
Akkurat.
Hérna, en, sko, ég ætlaði bara að segja meðast æðislegu dítillin þegar þau voru að taka upp myndina, sem að þögla myndin, þegar klappspjaldi kemur sem heitir klappspjald, eða skilur við, sem er notað til þess að synkronæsa mynd og hljóð og segja hvað að taka er að fara í gang. Það var náttúrulega ekki klappað á því. Þannig að spjaldi kom bara svona fyrir myndir.
Nei, það var bara spjald.
Já, það var bara spjaldið. Þannig
að ég bara hef aldrei spáðið það. Sko.
Nei.
Einmitt, fyrir talmyndir voru klappspjöld, ekki klappspjöld, heldur bara spjöld.
Já, einmitt. Eða hvað hétu þau?
Þau hétu bara spjald.
Hvað heitir þetta á ensku? Já, spjaldið. Hvað er spjaldið? Spjaldið!
Já. Akkurat. Þetta er þriðja myndin í Hollywood þrennun okkar sem við tölum um myndir sem að eru Hollywood og ég myndi segja að það er allar sko það var þetta sækja úr Aragrú að mynda en ég finnst þess að þrjár allar hefur að vera svolítið svipar.
Já, hvað var þetta? Ed Wood,
Mulholland Drive
og Mulholland Drive, já
og þessi
einmitt.
Það er allum að meika það í Hollywood.
Já.
Það er allar er samt líka allar fjalla eiginlega gamla Hollywood. Þó að Mulholland Drive gerast í eitthvað skonar aldamóta nútíma, þá er hann eiginlega fjallar hann, þá er hann mjög mikið sko gamla Hollywood.
Já. En þetta er líka sko, ef þú lifir og hrærist í þeim bransa, í Hollywood bransanum sem er einhvern veginn ógisla glamorified en samt einhvern veginn fáránlegur og stýrir ógisla miklu og leikarar eru heimskir, skiluru. En eru einhvern veginn alltaf að tjá sig, eða þú veist. Þetta er svolítið sérstök þörf að vera að tala sjálfan sig, skilurðu, sem að þessa myndir eru að gera.
Já.
Þú veist, þær eru í raun og veru smá, þær eru smá svona svifta hulunni af glamour Hollywood með því að vera bara, eins og þessi mynd var að gera, hún var að segja bara, þetta samband okkar er fictional, skilurðu, þetta er bara eins og þannig að Twilight fólkið sem var látið byrja saman.
Ok, sem sett í Singin Rein, þar eru karakterar sem eru í hérna, þar er ein aðalpersonan, þar var að vera opinberlega að vera í þykistu sambandi við
hinn aðalleikaran.
Aðalleikurinn og mótleikurinn sína verið svo að það er nefnilega svo spennandi fyrir blöðin og bransan. En eftir að segja að Twilight
gerði þetta líka
var sko þvinga til að vera saman.
Já, hún hann að Hún og Gaurin.
Já, hún hérna, Bella og Edward.
Já, nei, er ekki Edward Úlfurinn?
Nei, það er, Edward er vampíran, Úlfurinn heitir eitthvað annað.
Hann heitir Harvey, hvað heitir leikarinn?
Það er leikarinn Úlfinum?
Nei, leikarinn sem leik vampíruna.
Vampíran er hann Patterson.
Pattinson. Já, sem var í Harry Potter.
Já.
Og hún heitir hérna eitthvað annað.
Hún heitir Kristen Stewart.
Hún er að lesa í dag, sko.
Já.
Þannig að hérna þeirra samband var fictional. Það er búið að tala oft um það. Hefur ekki lesið greinar um það?
Ég hef lesið bara eitthvað svona svona klikkbeitu fyrirsagnir, já.
Ó, ok.
En þau voru saman, skilspyrir, en þau bara, og síðan ekki, en ég veit ekki, ég held að þau voru ekki þvinguð, ég held að þau voru bara að deyta í smá stund og svo var hún bara, nei, ég held ég fíl ekki kalla og
já.
Bara... Ég veit það ekki, ég fylgist ekki með þessu.
Nei, nei, nei. Mér finnst ég hafa lesið ófáar greinarnar og umtalið að þetta samband hafi verið made up.
Já, ég held sko að publicity stunt eru til.
En ég já, held, ég meina já. Sem publicity stunt skilur, já. Ekki sem að eitthvað svona bara fake in the media tróða þeim saman.
Nei, nei.
Þau hafi verið að látin vera saman fyrir for the media.
Ég veit það, en ég held sko að 85% tilvika þegar ég talað eitthvað sem publicity stunt, þá er það ekki. Svo það er bara svona, why? Af hverju myndu þau samþykja það? Þú veist, hversna
Út af því ég bara control by money, skilurðu.
Já, var bara var þeim borga fyrir að vera saman.
Þetta bara, þú veist, það er, skilurðu, það er ógeðslega miklu peningar í þessu, hulugur, og það er hægt að láta fólk gera ógeðslega mikið til þess að fá peninga. Það er að þvinga fólk til að gera allan fjandan.
Það er rétt. Þetta var að tala líka bara, þú veist, að Will Smith, það er bara, og Chris Rock, það var bara æft atriði og eitthvað svona.
Já, já, það er fyndið.
En ég bara, þú veist, ef að það er málið, það getur að verið, það getur líka bara, ég myndi segja þessi jafn miklu líkur að þessi algjör kjafta því. Þannig að við getum googlað meira og dottið í ykkur kaninuhólu.
Já, 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 ég er ekki að meina hvort það sé satt eða ekki, skilur við. En ég bara meina að þetta er til og þarna er Hollywood að svifta hulunni af sjálfu sér.
Akkurat, jú.
En í rauninni samt að hrósa sjálfu sér. Þú veist, að því þau eru að sýna að sjá hvað er ógeðslega gaman hjá okkur og sjá hvað við erum flott og við erum með lalalala. Og heyrðu, by the way, þetta gerum við og þetta er fake. En check
It's
me
Hollywood,
out.
It's Hollywood, baby.
Já.
Já. Ég fatt að, jú, það er náttúrulega þetta, þessi mynd bara byrjaði strax á að gera grína af Hollywood, það var á rauðateppinu, þá var bara strax og byrtist einhverja típur sem voru greinlega eitthvað svona erki típur, einhver ung, gæla með ógisla gönn með kalli og síðan var eitthvað svona skrítipar, það sem að þau voru bæði opuslega svona alltaf eins og voru í tango, ég fatt að ekki alveg þann brandara.
Já.
Whatever. En já, vissulega, algjörlega, þetta er bara, þetta er, allir sem mynd þegar hún kom út hafði verið alveg bara rosalega meta.
Þú veist, ég er einmitt, ég er að reyna að hugsa, ég veit það ekki.
Að fólk var bara, wow, bara Hollywood Hollywood og þau eru að gera mynd inn í myndinni og síðan eru líka að breyta þessar mynd í söngleik en myndin sjálf er söngleikur.
Já.
Ha? Og svo enda hann á því og þau gerðu mynd sem heitir Singing in the Rain en við vorum að horfa á mynd sem heitir Singing in the Rain.
Já.
Ha?
Og hver er þá sú mynd?
En þá plakatunni inn í myndinni Singing in the Rain, þá er nöfnin á karakterunum en ekki leikurunum, en á byrjunum á þessari mynd, þá er nöfnin á leikurunum.
Já.
Þannig að þetta er movie within a movie. Within a movie.
Mm, já. En
er við þá henni bíómynd?
Mhm. En sko, er þá síðasta atrið, er það cut to svona ári síðar þegar þau gera bara næstu mynd sem heitir Singin en Rein. Já, einmitt. Þá voru þau hamingjusamlega gift og ekki stönt saman af því að þetta var of course hérna ganga eftir.
Hvað fjallar þessi mynd um, Sandra?
Heyrðu, hún fjallar um hérna mann í Hollywood sem að býr til bíómynd með konu og leifir hann að syngja á
hann. Já, ég myndi segja að fjalla um svona, í greininu um hérna, tvo vini sem að alltaf meikaði Hollywood.
Mm-hmm.
Annar meikar það, hinn ekki, en þeir eru samt áfram vinir. Ég var alltaf þetta er anskiptur sér sem mynd í bæðskiptin var hissa og þeir virðu ekki óvinir vegna það virðist verið svo augljóst svona, og þeir verða vestu vinir vegna hinn verið afbrýðisamur. En nei, hinn var bara ókislega glaður að vera í aftursætinu.
Já. En hann vissi það líka, sko, að því hann var með sérstakt andlit, hann var ekki sætur og hinn, skiluru. Og þetta er bara svona basic humility, þú átt að samgleðast sigrum vinaðina.
Skilur. Já, alveg rétt. Já. Og ég var mjög gladur að sjá það í þessari mynd, svona fallega verið. Og hann var alltaf á kantinum og bara, hei, ég er þriðja hjólið, þau voru alltaf að dansa saman.
Hann var miklu betri dansari hinn, sko.
Já, hann, Gene Kelly. Hann, sko, nei, þú ert að tala um hérna, þú ert að tala um hinn.
Ég ætla hann ljósara, hann var miklu betri dansari, miklu betri physical komedian.
Hann var vissulega miklu betri physical komedian, en já, dansa, sko, Gene Kelly, leikur algorinn, besta vinurinn er leikinn á Donald O'Connor, sem er ekki jafn frægur, en er alveg drullu fyndin og, og dansar einmitt, myndi ég segja líka, samanlega þér,
einmitt.
Betur.
Betur, já, maður sá það þegar þeir voru tveir.
Hann dansar ekki jafn mikið.
Nei, nei. En maður sá það þeir voru tveir hana í, þeir voru með hana pródúsernum með eitthvað voru, já, nei, eða
talþjálvaranum.
Talþjálvaranum, já, einmitt. Þá voru þeir tveir hlifilið og þá sá maður hvað hérna ljósarið var léttur á fæti og betri move, hinn var aðeins, rétt aðeins styrðari en samtali góðu dansari skilur, en bara svona við hliðin á hinnum var hann annaðlega.
Já, ég meni sko, Gene Kelly er bara frægur fyrir að vera dansari, það er bara svona þegar fólk tala um dansari í Hollywood og tala fólk um Gene Kelly, sko. Þannig að við erum kannski er bara, betri. Sko, við erum bara kannski,
það
er kannski,
betri.
Það er kannski fólk að öskra á viðtæki núna, sko. Hvað meinið þið að segja að, hvað heitir hann aftur, Donald O'Connor sé betri dansari heldur en Gene Kelly?
Já, ég ætla að standa með því.
Já,
ok. Mér alveg saman. Að ég held að hann sé að við séum náttúrulega bara litið af fegurð hans, að því hann er með þetta fallega bros og hann er með svona, svona dreymandi, svona, nei, svona hvað segir maður, dáleðandi augu, skilur við, þannig að við smitumst á því og við getum alltaf, þú veist, þetta er bara eins og, skilur við, leilt fólk getur verið fyndið eða fallegt. En hérna, já, hann er betri, hinn er meira klonki.
Ég bara googla þetta núna, sko, ég bara googla bara Donald O'Connor better dancing than Gene Kelly, googlaði það, til aðtöku hvort að fólk er að rífast út á netinu. Og já, fólk er að því.
Ok!
Það er bara Reddit þráður sem að heitir Can we hear some praise for Donald O'Connor singing in rain?
Já, can we please?
Þú veist, bara it's amazing.
Yeah, he's amazing.
Yeah.
Incredible.
I've heard plenty of praise about both Gene Kelly and Debbie Reynolds, but I hadn't heard anything about O'Connor in the film before watching it.
Like speaking from my mind. Nei, speaking in what I'm thinking about.
Yeah, speaking what I'm thinking about the internet.
Internet hit it on the head yet again.
Yeah, yet again, you're right, internet.
Oh, I love it when I feel like alone with my thoughts and I go on the internet and it feels it with me.
Internet, it's there for you.
Yeah, it's so much there for me. Thank you for being there for me, internet.
Thank you for being a friend. Nú, já, okay. Donald O'Connor, sérstaklega í læginu make him laugh, babada, babada, babada. Þegar hann er sko að, hann dansar með andlitur, hann gerir heimann grettudans.
Já, já, Jesus.
Sem er eitthvað sem Gene Kelly.
Gæti aldrei.
Gæti aldrei.
Nei, að því eina sem hann gerði í þessar bíómynd var að stara í augun á hann að skvísunni.
Og steppdansa.
Og steppdansa líka.
Við skulum nú hérna, bara þótt að við séum sko að hérna preisa Donald O'Connor.
Já, það
skulum ekki, það er allir alltaf að preisa Donald O'Connor. Við skulum ekki gleyma Gene Kelly í Singin' in the Rain.
Við erum að vera nákvæmlega
öfinsjúki vinur. Við mann rétt á söngan aðal titillagið og eiginlega öll lögin í myndinni. Og dansaði við flest lögin.
Við erum smá að vera öfundsjúki vinurinn núna út í heim. Já.
Við erum svolítið að taka það, sko, vegna þess að hann leiðist þér aldrei að vera öfundsjúkur, vegna þess að Donald O'Connor var svo hreinn.
Já, einmitt.
Hann var svo pjór.
Einmitt.
Sko, einmitt, þau voru þarna alltaf. Hann, Debbie Reynolds, Gene Kelly, Debbie Reynolds, sem voru the romantic part of the movie. The rom-com of the movie. Og svo var hann alltaf, Donald O'Connor með. Da-da-rei,
da-da-rei.
Þau hafa aldrei hugsað, hvernig er alltaf hann að hætta? Hvernig að það er að fara og lifa sínum
lífi?
Við erum hérna að byrja eftir að komast í sleik, sko.
Já, nennuru please. Svo algjör þriðja hjól.
Í tungulösan sleik eins og fólk fór í
já,
þá daga.
Já, það er bara klesti saman við honum. Það er nú bara nóg.
Bara
við þurfum ekki meira, við getum ímyndað okkur resti.
Já, rétt.
En hérna, voru þau saman í alvörinni? Gene Kelly og hvað heit, sagði heiti konan?
Debbie Reynolds.
Debbie Reynolds.
Nei, það held ég nú ekki.
Nei.
En þau voru bæði svona, triple threats. Þau eru öll triple threat, þetta er triple threat í þessari mynd, sko.
Já, það heitir
syngja, dansa, leika.
Býtu, 8, sept, 8, nov, novúpul, nei, what?
Já, nept, nuptuple threat, já, þrjú, þau þrjú saman voru nuptuple threat.
Já, nýföld, svo eins og milla, já, ok,
þrjú
sem þrjú.
Tic-tac-toe.
Já, þau eru tic-tac-toe,
Vá,
rip-rap-rup.
Nákvæmlega, þau hefur getað verið með svona stepdance sem hér tic-tac-toe, ástrisatóri tic-tac-toe borði.
Ó my god, þau hefur getað gert svo mikið.
Þau hefur getað gert það. Það er svolítið fræðilega líkur og það hafi gerst í einhverju myndum sem fólk voru alltaf að gera eitthvað svo leis.
Já. Ok, og hérna þau eru það, triple threat, en sko þetta orð, triple threat, er líka notað hina skvísuna sem triple threat af því hún kann ekki að syngja, kann ekki að dansa og kann ekki að leika.
Já, hafa góðu brandari.
Já, það var ógæslega gott, she's a triple threat af því hún threat to society.
Á, segi hvað svolítið minn uppáhalds brandari í þessari mynd.
Já.
Það er Gene Kelly segir við Donald svona, oh, help me out here, call me a cab. Og hann segir, ok, you're a cab.
Já.
Já, bara, oh, Donald. That's why you're the star of this movie.
Já, you are the star. Hann var algjör star.
Já.
Og hérna, og þessi pantomime, hérna, eða svona látbræðs physical comedy dansin sem hann gerði þarna, einn skilur sem endaði á að, hérna, enda á að henda sér einhvern veginn út í vegginn.
Já, já, þegar hann var
það að... var rusalegt.
Það var það var dansinn sem að seldi hann sem all
bara...
betri dansarann, sko.
Já, hann var geðveikur, sko.
Já.
Hann var að taka nokkur rosaleg múf þarna. Og ég var í leiklistanámi út í Eistlandi. Og Eistar, þau eru leikara Eistar. Þau eru þjálfuð svona.
Já.
Þau fara í svona physical comedy þjálfun hjá bara akrobatíkar og læra alls konar svona tricks hvernig að láta sig detta á rassin á þess að meiða sig, þú veist, með beina lappir á þess að meiða sig á rassinum og eitthvað svona, ég þorði ekki að gera það því
En þannig að gerir það ekki
þannig Nei, alveg, ég kann það ekki.
Þú varst ekki að hlaupa á veggi og eitthvað svona.
Nei, og ala svona eitthvað hoppi upp borði eða svona fleyja sig upp á borði og svona rúlla af þeim og eitthvað svona þannig. Og beygir þið fram, skilur þið beygir mjög aðmyndar þannig að þú ert í svona elli og svo bara hallar þið aftur en þú spennir hnén, skilur þið aftur á bak. Skilur þið, þú gerir svona vöggu úr löppunum á þér, þannig getur þið dottið á rassin aðeins að meiða þig og ég þor ekki að gera þetta en það hægt, ég hef séð þetta gert.
Já, ég skil alveg og þú eru ekki að gera
já,
það.
Nei.
Það er allt sem stríðir gegn
þessu. Það er allt sem stríðir gegn þessu, skilur við. Og ég hef brákað rófubeinu mitt, þannig að þetta er ennþá svona haha meira ógveikjandi. En þetta er hægt.
Allavega, Gene Kelly og Donald vinnur hans, þeir eru gaurar í Hollywood og þeir og já. Gene Kelly meikar það og Donald er bara með honum og það er gaman. En síðan, en Gene Kelly þarf samt að þykjast vera ástfangina af ljósarðu mótleikonu sinni vegna svo það fíla blöðin. En síðan verður Gene Kelly ástfangina að Debbie Reynolds sem er bara alvöru leikona sem leikur í leikhúsi og svo leis. En hún segir, heyrðu minn og þú ert nú ekki alveg nóg kúl sem þú þöglu mynda leikari.
Var hún ekki að ljúga með það að hún var í leikhúsleikuna?
Svo rauninu var hún líka kökustelpa. Hún talaði ekki það að hún var að moonlighta sem kökustelpa. Það er að segja að hún hoppa út úr kökum í partíu og dansaði lítinn dans.
Geggjagigg, en ok.
Geggjagigg, nákvæmlega. Alla að þau var ástfangin. Í miðju kafi meðan það eru straumbreytingar í Hollywood þöglamyndir er breytist talmyndir sem er ekki gott fyrir hana ljósku mótleikonu Gene Kellys vegna svo hún er með skrækarödd.
Hún er samt ekki með það hræðilega rödd.
Nei, hún gæti alveg leiki ákveðin hlutverk.
Já.
Já,
hún er bara, þú veist, ég var alveg svona hún er, sko, mér fannst það smá leiðilegt að ég hugsaði að í greið, hún er bara right girl at the wrong time.
Hún var svona villain of the piece en var það ekki bara vegna þess að henni var ítt út í hot, sko.
Ég held það, sko.
Já.
Þú veist, hún hérna
Þau
voru ógsta vond við hana í tökum.
Þrýekið, ég gerði hana bara að þú veist, það er hann einelti pínu, sko.
Já, og bara allir á setti þessi hljóðmaður var dónalegasti maður sem ég á ever séð bara talaði við hana skiluru svona patronizing. Hún var einhvern veginn að vinna með nýja tækni fyrsta dag, skilurðu, öll vinnan hennar, eins og hún hefur farið fram, skilurðu, leikaravinnan, var búið umturna henni. Núna þurfti hún allt í henni að passa að vera að tala í átt að einhverjum runna meðan hún að leika.
Já, akkurat.
Skilur við. Það að hugsa mjósla...
Þú veist þessi, já, bara fra, þú veist að þessi framleiðsla var bara í ruglinu, sko.
Í ruglinu þessi framleiðsla? Ég hefði ekki komið svona fram við leikara ef ég hefði verið að framleiða þetta. Nei. Ég hefði verið betri við þau.
Já, it was a different time. Sko.
Twas.
Þetta var fyrir svolítið löngu síðan, sko. Það var ekki til enn hashtag.
Nei.
Það var bara tic-tac-toe.
Já, akkurat. Oh my god. Heyrðu, en Gene Kelly, afsaki mig, hvaða gaur það?
Hann bara, sko, já, hann bara konungur þessara típa af myndum. Hann hefur leikið í miljón, sko, svona, hann bara í, hann svona myndi sem hann gerði.
Já.
Singin in Rain er frægasta myndina, svo hann bara fullt öðrum svona dansmyndum.
Já.
American in Paris, The Pirate heitir ein.
Of the Caribbean.
Bara The Pirate.
Já.
Þetta var eins og galanda að þetta ekki að flækja
Nei, bara The Pirate.
Já.
What about if he's in og, the Caribbean? Já.
Já, og sko, hérna, og sko, í þá daga bara, þú veist, það ég held að bara Jackie Chan talar Gene Kelly sem uppáhald hjá sér, sko.
Já, einmitt, hann dáinn í dag, eða ekki?
Hann, Gene Kelly, jú.
Já.
Það eru heldur bara flestir þessar mynd dánir í dag.
Já, ok.
Það var hún Debbie Reynolds sem lifið nú samt svolítið lengi. Hún Debbie okkar, Reynolds.
Já.
Hún nú mamma frægra leikonu sem hefur leikið í allavega fjórum myndum sem við höfum tekið fyrir.
Og hún heitir...
Okay,
já, ekki Uma Thurman, við hefum ekki séð hennar mynd með henni, eða hvað?
Hún mamma leikonu sem leik í fyrstu myndinu sem við
Thelma and Louise.
Fyrstu myndinu sem við tókum fyrir.
Oh lord, sem var Star Wars Carrie Fisher.
Já, hún mamma Carrie Fisher.
Oh my god.
Og þær saman... áttu bara, það eru áttu ástríkt maðigna samband, en storma samt líka,
nú,
skils okay. mér vegna þess að Carrie Fisher skrifaði nú einu sinni semi-autobiographical sögu, segja skáldsögu sem hún hálpart byggði þær lífi.
Já.
Sú bók heit Postcards from the Edge og var rauninu umfellur hvernig hérna, hvað rauninu Carrie Fisher var einu sinni mikill kókfíkil og hvað hún henn, hérna, hvað bara rauninni tuð mömmu hennar bjargaði henni frá því. Þetta fjallar bara hvað sko, hérna, mæðgur sem eru alltaf að tuða ykkur annari en elska ykkur aðra.
Já.
Og svo hann gerir kvikmynd eftir þeirri mynd og það er, og Meryl Streep sem lék, basically, Carrie Fisher í þeirri mynd.
Oh my god.
Alla vega. Þessna finnst mér alltaf eins og þessna finnst mér að Meryl Streep hefði átt að leika prinsins Leiu áfram eftir Carrie Fisher dó.
Já.
Það hefði verið fullkomið.
Já.
Það hefði verið svona canonical.
Já, einmitt.
En
hver er leikana eftir hún?
Það bara, hún var bara látin deyja karakterinn.
Já, ok.
En, hérna allavega talandi það, þegar Carrie Fisher dó, þá var Debbie Reynolds ennþá á lífi.
Oh,
Debbie Reynolds er búin rosa duglega í Hollywood leikið í biljón myndum alveg fram á gamalsaldur.
Já, ok.
Debbie Reynolds dó daginn eftir að Carrie Fisher dó.
Nei.
Jó.
Óvart.
Nei, bara voru eitthvað svona hjarta eitthvað en bara er það sem er kallað er að deyja úr sorg.
Oh my god. Hvenær var þetta?
Þetta var bara núna fyrir hvað langt sína Carrie Fisher dó.
Svona það er ekki áratugur. Langt. Nú já, það er svo langt.
Já, kannski svona 10 ár.
Oh my god, ok. Æi. En hver var pappina Carrie Fisher?
Hvað sem myndir Eddie Fisher?
Ekki
Bobby Fisher.
Nei.
Það var Bobby Fisher. Og bróðirnar Debbie Reynolds, nú er náttúrulega Ryan Reynolds og Burt Reynolds.
Einmitt, þeir eru svolítið líkir. Ó, ég alltaf hugsa mig að Burt Reynolds hefði verið að leika Rocky.
Já, akkurat vegna þess að hann var næstum að leika Rocky.
Sagður það? Er það sagan?
Það er það sem ég er að spurja vegna þess að hverju þetta að segja þetta.
Nei, bara því ég man að hann, ég var, vorum við ekki að tala með ef hann myndi af að leikja hann, þá hefði hann verið meira sjarmennandi, heldur en Silvestri
Stallone. Ég, það getur bara vel verið, sko. Já. Jú, ég man ekkert nákvæmlega. Ég man ekkert nákvæmlega.
Nei.
Ég man ekkert nákvæmlega hvernig ég ætla að enda þessu setningu.
Nei, einmitt. En ok, Debbie Reynolds, við höldum með henni nema hvað hún var leðileg við þarna, eða skilur, hún tók þátt í að vera leggja í einelti.
Já, já, þú veist, þetta er svona circumstantial einelti, sko, hún ljóska náttúrulega, sko, hún var rosa mikið í vörn.
Já, 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 hún var ekki tilbúin.
Og hún sneri svolítið vörn í sókn svolítið fljótt vegna þess að hún líka byrjaði að, hún byrjaði að vera, hún gerir, hún var líka, hún played dirty.
Já, ég veit það.
En samt.
En hún þurfti að gera það í raunaveru skilur að því þau voru öll einhvern veginn á mótinni og þú veist, hún var smá, það var verið að hafa hana fíbli og hún þurfti bara aðeins að fight back. En það er svona eins og einmitt og hún representar í raunaveru skilur bara konur í Hollywood sem að, þú veist, er einhvern veginn hægt að bara tuska til og gera það sem hún vilt við. Koma fram við eins og þú vilt.
Jú, akkurat, það er bara skýrar og skýrar því eldri sem þessi mynd verður sko og emmitt, ég finnst það mjög skemmtileg teika, við skulum að líta á hana meira sem hérna, player frekar en ykkur vondikall sko.
Já, já, emmitt.
Svo hún er bara reyna að lifa af í bransa sem er að fleyja henni út á götuna sko.
Emmitt.
Vegna að svona er ekki mér réttur röddina.
Emmitt. Já, bara 100% sko. Og einhvern veginn, já. Já, greið, en. Og líka svona, þú veist, svo er náttúrulega kemur fram í henni svona, smá svona íhaldsemi, skilur við, að hún er, þú veist, það eru þarna mikla breytingar í gangi og hún er eitthvað, býtu, en what the fuck, hvernig á ég að díla við þetta? Býtu, hvað ertu að tala um?
Já,
eitthvað skilur við.
Nákvæmlega.
Og hérna.
Og líka í miðri framleiðslu, þá bara er tilkynnt að þetta verðir talmynd.
Já, einmitt.
Já, við getum ekki gefa út þöglamynd. En nei. Það alltaf hafði ekki verið svolítið þannig, bara leið út the jazz singer
já.
Kom út,
já.
Fyrsta talmyndin.
Sem er þá, mynd já. Í alvörinu, já.
Sem að er mynd, sem að er, já, fyrsta talmyndin, leið hún kom út, þá hérna, bara... fór höldi allir bransinu bara ok, við þurfum breyta öllu núna við þurfum bara fjárfesta í nýri tækn og við þurfum öll að gera þetta
já,
vegna þess að þöglarmyndir verða úreldar bara eftir 2-3 mánuði
já.
Sem að er opaslega merkilegt en það voru líka bara á sinni tíma var bara fullt fólki sem var bara þögka talmyndi fólk er ekki komið í bíó til að hlusta fólk tala
nei, einmitt
það var bara flestu sem bara svo fannst þetta bara algjör vitlega svo, why?
Já.
Why?
Einmitt,
og núna svo setna bara getur ekki hugsað þær annað sko.
Nei, einmitt þetta er smá svona eins og bara þú veist ég veit ekki, eins og við bara hættum að planka eða eitthvað svona, eða þú veist, ég veit ekki
hættum að planka?
Já, ég bara reyna að finna eitthvað svona trend sem var í samfélagin okkar sem að dó bara svona instantly
já, já,
eða sem bara
fidget spinners
já, fidget spinners sem að þeir komu svo hratt
það var, ég held að það, ég held að bara mannkinni hefði fengið eitthvað svona heilablóðfall bara hvað, já, fidget spinners
já
Ha. Þetta er svona eins og jójó nema bara verra
Það er engin trick
Þetta gerir ekki neitt
Þetta gerir ekkert
En þetta snýst í höndinni og þú farið svona ró eða, ég veit ekki, hvað var þetta?
Nei, hvað var þetta? Ég veit ekki
Þetta er bara fjánalegast sem ég veit um
Ég tók einu sinni myndband
af þessu Örugglega eftir að koma aftur
Heldurðu það?
Já Í heimið það sem er skikkjur og steppdans kemur ekki aftur, já, minu fidget spinners já. Koma aftur.
Oh,
já, með autotúni.
Oy, my lord.
fidget spinners, núna með autotúni. Nú, já, þetta er... sko, þessi mynd væri náttúrulega miklu styttri að var ekki fyrir allar þessi dansatriðir. Sko.
Já, ég veit það, þau eru svolítið löng.
Hérna, það er merkilegt svona dansmyndir, þetta var bara thing
já.
Og þetta er líka eitthvað sem hefur sko ofta runnið út og komið tilbaka sko.
Já
en það er ekki það er dansmyndir þegar að koma núna þannig halda ekki alveg það myndi ekki verið eins og þetta langa dansatrið hérna í seinni parti myndarinnar þegar hann er bara, þegar Gene Kelly er basically bara pitcha hugmynd til stúdíósins og þá fáum við að sjá svona hans drauma ímynd af fullkomna söngleik og það, dansmynd sem er eitthvað 20 mínútna atriði, sko.
Já, akkur rosalega langt.
Ég var búin að gleyma hvað við vorum að horfa þegar það var loksins búið, sko.
Já, ég veit að ég var alveg bara að veit, akkur var þetta aftur? Svo var ég að bíða eftir að sjá svona glimpsu af þessu í bíómyndinni, skilur.
Já.
Að því, einmitt, að því þetta var pitch.
Þetta var bara pitch, sko.
Já, með ógeðsla dýrum.
Pitch fyrir næstu mynd.
Ljósa, hérna, ljósaskiltum og... Þú veist, það voru svona 80 leikarar að dansa.
Já, þetta er storkuslegt, sko. Það er það sem að fólk borgaði fyrir að sjá, en síðan setna meir þá bara, já, ok. Heyrðu, hvernig byrja fólk að tala aftur?
Já, einmitt. Þið þurfti ekki að sjá þetta lengur. Nei. En þá héti þetta náttúrulega söngva og dansmynd.
Já.
Ekki söngleikur.
Nei, bara söngva og dansmynd, já, það er það sem þetta er. Söngva og dansmynd. Þetta er fyrsta söngva og dansmyndin sem við höfum tekið hér fyrir
já,
í vídeo.
Í alvöru tala.
Þetta er bara risa flokkur út af fyrir sig, sko.
What?
En myndi ég segja, jafnvel, þetta sé aðal, söngva og dansmyndin.
Er það ekki?
Ég meina, það eru, hérna...
En hérspray?
Jú, það er hérspray.
Já.
Og, en ég meina, það myndi, já, það myndi jafnvel segja frekar að kalla það söngleik.
Já.
Söng og dansmyndi er eitthvað það er mörg atriði sem eru bara dans.
Já, einmitt.
Eða þú veist, fólk byrjar að syngja og svo bara er rest svona 58% lagsins er bara setni partur lagsins er bara dans.
Já. Mér varst eitt leiðilegt lagarna sem var, ég hugsaði, úff, akkur vönduðu þau sig ekki aðeins betri í þessu. Það sem að hann segir einhverja svona eina setningu, það var ábygg lýsum þannig að 20 minn langa. Hvað er hann að syngja þá?
Þá er hann að syngja gotta dance,
já.
Gotta dance, eitthvað svona. Já.
Það er ekki gott, það var ekki gott. Ég ætla að kommenta það.
Það var ekki sérstaklega.
Nei, það var ekki góð lína, það var ekki catchy, gotta dance.
Nei.
Og ég var ekki, já, kannski var það svona lélegt að því að þetta var pitchið, þannig að það var verið að setja hann í svona pitch mode, þar sem hann er eitthvað, ætti verið bara svona eitthvað lag sem er svona, gotta dance, skilur við, og svo eru við bara öll að dansa.
Mér finnst þér svo sko,
er þetta meta?
Ég bara held að þetta sé meta pínu, næstuði, en ekki meðvitað meta. Þetta
ok.
Og þetta ómeta.
Ok, þetta er önmeta.
Ómeta. Sem að snýst það að Gene Kelly er hrættur að hann sé ekki lengur með þetta.
Já, einmitt.
Sem að er það, ég held sko, vegna þess að myndin fjallar um það, um stjörnur í krísu, vegna þess að brandsin er að breytast.
Já, einmitt.
Og svo í, hérna, undir lokmyndarinnar er hann að pitcha til stúdíósins, ok, fyrst að þessi mynd sem við erum fara að gera núna verður örgli hittari, þá fæ ég að ráða hvernig næsta mynd er og hún verður eitthvað neins svona og þá fáum við 20 mínútna drauma dansatri með honum sem að mér finnst svolítið lítið út eins og Gene Kelly sem ég bara að segja, ok, setjum minnst mikinn dans og sýni hvað ég get gert í 20 mínútur vegna þess að kannski er ég að fara að kveðja Hollywood bráðum og ég ætla alltaf að hafa mjög gott klipp hérna af mér þar sem ég bæði dans og síðan svona interpretive munarfullur dans hann spilaði öll spjöldin sín
það er rétt
það var bara hann svona að segja, og þú vonar að vara ef að Hollywood breytist eins hratt og að gerist samanber söguþráðan í þessari mynd þá ætla ég að sýna hér hvað ég get gert áriðinni fyrir gröfina.
Já, akkurat.
En svo gröfinni nærri hér í Hollywood.
Bless á ykkur, I'm a goner.
Yeah.
Nú ætla ég fara
fyrir utan ef ég fæ aðra mynd. Já. Sem ég fæ líklega að setja síðan en frægast að dansa og söngu að mynda allra tíma.
Já. Samanber sögutræður í þessari mynd. Oh my lordy. Já, akkurat. Nei, já, einmitt. Þetta er skemmtilegt, sko.
Þetta er skemmtilegt. Ég var bara að gleyma hvað þetta var góð myndir unni, sko.
Herðu, hún er mjög góð. Ég var að segja það líka. Ég bjóst ekki við, þú veist, það er alltaf svona þegar maður að horfa á einhverja svona 50s myndir þau sem var, jæja, setjum okkur í hérna, this would not have been made today and it was a different time stellingar.
Já, gerum það.
Bara svona.
Það var margt, sko, mikið af húmornum sem að sko virkaði ennþá.
Já.
Grín atrið þarna það sem að hann og Móll og svo ljósara þau hata hvort annað en eru að leika í atriði sem að þau elska hvort annað og það er þögulmynd þannig að hann er bara að segja helvítið þitt, ég drep þig. Hann er að segja það með svona helvítið þitt, ég drep þig.
Já.
og hún bara, þú ert ekkert fyrir mér og svo kyssast þau, það fannst mér mjög fyndið að tryði.
Já, það var óslega gott. Heldur að hún hafi verið skotin í honum í myndinni, í alvörunni?
Hún er bara survivor, hún... sko. Maður heyrið hann líka á röddinu hennar, she's from the streets.
Já, hún er from the streets.
Og þannig að hún er bara holding on for dear life.
Já, einmitt.
Þú veist, auðvitað ætlar hún að vera í þykjustinu með þessu gaur. Hún ætlar að gifta þessu gaur sem hún elskar ekki, vegna þess að hún ætlar ekki aftur á götuna.
Nei, einmitt.
En hún leiðu að heyrist, en leiðu hún fær rödd,
já.
Hann vill fólk ekki heyri henni.
Nei, einmitt.
Jesus Christ, hún verður hennar táknmynd stækkar og stækkar.
Já, sko. Þetta er dark, sko. Þetta er dark, já, greiði konan, sko. Þökkum niður inn. Og það var óksla komist þannig í byrjun þegar það var verið að fela hún væri með þessa vondur rödd sem ekki eitthvað hræðileg, en allavega, að þá hérna, já, þá fekk hún aldrei að tala, eins og þannig viðreynslu hérna, þannig að viðreynslu atriðinu í byrjun þegar hún á setti og hann kemur inn sem stuntmaður, skiluru.
Já.
Og hún eitthvað svona ignorar hann og svo hún boðin eitthvað hlutverk og hún eitthvað, þá hún bara physical comedy leika, skiluru. Já. Og hún var alveg, já, allar hún að vera svona allar myndina.
Emmeit, emmeit. Já. Debbie Reynolds var svona, hún var...
Já, þetta var hinn.
Já, ég veit að ég bara hugsa það er svona til samaburðar, sko. Debbie Reynolds kom þarna inn sem, sko, með miklu mýkri rödd.
Já.
Og miklu meira svona down to earth og miklu, sko, hérna, minni glýðra, sko.
Já, já,
svo Hollywood búinu að glýðra hina upp.
Já,
en einmitt. Debbie Reynolds sem meira svona, heyrðu mig nú, ég er kurteis kona.
Já, einmitt. Ó... Hún hefur lent í hræðilegum hlutum, hún vinkon okkar Lamont.
En, já, ég ætla að fara hérna yfir, já, nótuna mínar, sko, frægastalega þessar myndar er Singin in the Rain.
True.
Nú, það er lag þarna sem að kom í myndinni sem þú bara byrjar að syngja með og kunni textanir.
Good morning, we've talked the whole night through. Good morning to you and you and you and you. Meira kann ég ekki. Ég held að þetta verið lagið.
Já, þú söngst það sáfram með það minni mig.
Nei, þetta er eini textin sem ég kann í þessu lagið. Þetta er eina sem ég held að þetta okay, lagið væri.
Já, já, já. Og þetta... söngst alltaf með textanum þegar við horfum myndina.
Já, bara þess að byrjun.
Já, já.
Svo hérna... svo breytist hann eitthvað aðeins
en hvað, þá vegna að segja ykkur
vinkonu mín Naomi sem var besta vinkonu mín í London, sem frá Wales og ástæði fyrir því að ég kann stundum að tala með velskum hreim ensku hún söng þetta mjög mikið
já And now you get that reference.
Já, finally! Já, bara, wow! Hún er ábygglega sagt mér þetta sé úr þessari mynd, en það bara registrar ekki þegar fólk segir mér svona.
Þetta ekki.
Ég bjóst ekki við þessu lagi þessari mynd og ég einmitt vissi ekki. Þetta var svona eins og hérna, viltu setja tækið í bombom? Það lag kunni maður, en ég aldrei séð af á stöð 2.
Já, og ég vissi ekkit hvað það tala með því sem ég var að horfði ekki af á stöð 2.
Man ekki hvernig að byrja, þetta byrjaði hérna...
Spóluna eitthvað?
Ég byrju, krakkar mínir, joke. hvernig byrjar lagi með afa?
Þú þarft ekki að muna afa fyrir þennan þátt.
Það er ógeðslega pyrrandi að vera að hlusta á hana þátt og fá ekki að heyra lagið að því að þú ert líka að hlusta á að reyna að muna sjálfur. Það er hérna...
Ég vildi geti hjálpa það.
En hérna, ef að fundum fyrir að ég geta... Hérna, viltu setja það í gýði í bómbóm?
Full circle. Viltu setja tækið í?
Lagið endar. Viltu setja?
Ef
þú afvikanlega aðeins fyndir enna tíu teknir myndir viltu setja tækið í
þig á bæjar kartuflur þar eru kjarn að fæða þar eru einnig ljúfingar og listugar að stæða hita þar í jobni eða stekta litla stund stráðum bæjar skífuna
ég létta þína lund létta
þína lund já. Trúir þú á álfasögur Vissið þú að einu glasi af nektar er ílega dagskamtur af sérðu mínu, nektar, sólarorku gjáin í skamdæðinu, í Sólhef. Ert þú tilbúin fyrir nýju símanúmerabreytinguna? Já,
ég er tilbúin. Já, ég er líka tilbúin. líka tilbúin, ég er líka tilbúin.
So if you got a bump on your nose or a lump on your toes, do not be spare. Be like the raggedos and say I just don't care. Those raggedos, raggedos are happy just to be.
The raggedos,
raggedos, those like you and me.
Ég man ekki hvernig afalættir. En við munum hvað það endar, þannig að alltaf læg. Skotin. Þú ertu með mörg stef á hérna á lás eða þú stu í röð.
Allt nema afa.
Veistu hvað ljóminn er ljómandi góður, ljóminn á skilið.
Hvað er það lof sem hann fær. Kjörefna fóður og... Ég er nefnilega ekki alveg með þetta greinilega.
Nei, greinilega ekki, þetta er náttúrulega þetta er Rio Trio, þannig að það er svolítið erfitt að muna, þetta er flókin lagatest.
Þetta er á flókið fyrir mig, ertu segja það að Rio Trio séu á flókið fyrir mig. Já. Herðu, veistu hvað er á flókið fyrir þig?
Hva?
Sögur þrárin múl Helen Drive, þú mútt aldrei fatta þá mynd.
Nei. Það meinar ekki hvert þó í hoppandi.
Hvert þó í hoppandi, sem er besta þýðingin. Herðu, Sandra, ég ætlaði bara að tala það. Við vorum að tala kvikmyndina The Jazz Singer, sem er myndin sem breytti Hollywood. Sú mynd, vegna þess að þú varst að tala að við vorum að svona setja okkur í. Þegar við horfum að svona gamla myndir, þá fyrir maður að, jæja, ok, nú skulum búa okkur undir, þetta var ekki hægt í dag, pælinguna. Jazz Singer er svo sannlega þannig mynd vegna það fjallar mann sem að fer í sem basically blackface. Jazz Singerinn í þeirri mynd er í blackface þá mynd. Þannig að raunin mikilvægasta mynd Hollywoods er mynd sem að sko eiginlega bara svo gott sem ólöglegt að sína
já,
í dag.
Já, einmitt.
Og það finnst mér alltaf vera svolítið mikið sögn í því, sko. Það er alltaf þessi, sko, Bandaríkin sleppa ekki frá eigin fortíð.
Nei, einmitt.
Það er allt svo vandræðilegt.
Já.
Bara hvernig þú veist, rauninni bara, ekki, þú eru ekki bara með þjóðamorð og þrælahald í sínu sögu, heldur er bara svona allar leifarnar af því.
Já.
Og þeir eru alltaf bara að já, en samt verið best að landi heimi.
Já,
þeir eru best, þú komst á toppin vegna þess að þessi hóll sem þið standið á er bara búin úr líkum, sko.
Já, einmitt.
Þetta er mjög hár, þeir eru búin að drepa mjög mikið af fólki, sko.
Einmitt. Sem your point being
hvernig getum við fegrað ímynda okkur með Hollywood sem er það sem við erum búin að tala í síðustu þremur þáttum það er pointið, lesi úr því það sem þið viljið sofakál en það er ef eitthvað eða þessar myndir sameiginlegt viljandi eða ekki þá er þarna, það er ljósin og glamorin í forgrunni, en myrkrið er í bakgrunni.
Já, einmitt, það er nefnilega darkness.
Það er gægst í bakgrunni tjöldin.
Og Hollywood er eins og Hollywood líka.
Já, Hollywood if she could.
Mm-hmm. Yeah, but she is dead.
But she is dead. Algjörlega onnit hérna.
Hvað er Hollywood if she could? Hvað er Hollywood if she could?
Ég held að þetta sé taglæni úr kvikmyndinu Cool World.
Já, ok.
Sem er svona leikinn og teiknuð mynd frá 90s.
Já.
Það sem að Brad Pitt átt var eitt af sínum fyrri hlutverkum.
Ok.
Ekki góð mynd.
Nei.
En það leikur Kim Basinger svona teiknumyndagjalu.
Já.
Sem heitir Holly. Og það stendur. Ok. Og plakaðurinn Hollywood if she could and she will today
ok, she's not dead she's alive já, einmitt býtu, en það eru einhver fleiri moment sem við erum að gleyma í þessari mynd hvað er hérna?
Já, það er, ég man til mér bara, mér skaman að sjá það er mjög oft svona bakgrunnstjók eitthvað tímpil þá voru bara að labba í stúdíu og það voru að taka upp þrjár bíómyndir á sama soundstage vegna þess að þú þarft ekki þú getur tekið upp þrjár bíómyndir og engin trublar aðra með þetta er að þögglega myndir
þannig
að labbaði fram hjá eitthvað svona það sem var eitthvað klapstýruatriði og það var einmitt eitt mjög problematik eitthvað svona frumbyggjaatriði
eitthvað hvítum
menn að leika dansandi frumbyggja
akkurat.
Og hérna og svo var eitt atriða sem að fólk voru berjast og ná lest.
Já, já, já.
Með svona...
Það var kúl.
Það, já, ég kann alltaf með það var... svona background svona...
Já, það var vilt að vesturs. Já. Hérna... Já, ég meina þetta major effort, þetta hefur verið dýr mynd, þessi mynd.
Já, já, hún dýr og hún líka, já, og bara, og röð, þrátt fyrir sko að hægðist á henni lokin þegar Gene Kelly ákvað að sína hvað hann getur í 20 mínútur.
Já, já, já.
Það var ekki búið að sjást nógu vel.
Já.
Í restina myndinni, ég meina, come on, Gene Kelly, we get it. Mm-hmm. Þú veist, bjóst ekki við að þetta podcast myndi breytist í basically að við erum alltaf hraun yfir Gene Kelly. Hann náði ekki skilið.
Nei, hann var flottu kall. En pældi ég að það Singing in the Rain atriði þegar að rignir á hann allan tíman
Já.
Og þú sérð regnið falla á jörðina og það er ekki frárensli að því það safnast vatnið saman, mm-hmm. svona eins og í pollunum hjá Rúnari Frey í Þjóðleikhúsinu.
Akkurát.
Þetta er skotið innanhús. Skiluru.
Já.
Þetta er alveg bara svona
Já,
hversu og þetta er rosalega stórt sett sem hann er að hlaupa sko.
Einmitt.
Ég held að hafa ekki verið notuð einhvers konar speglatækni til þess að stækka þetta svið sko, sem hann var Nei. Að dansa og þegar hann er að labba hann í burtu og það er ennþá rigning ég var bara, ok, þetta er humongous sett hvernig losuðu þau sig við allt vatnið með vassugum, voru þær komnar það var allt, ég veit það ekki
þau voru bara með svona fæðiskoplur svo mokaði þessu
já, í alvörinu, hann í tunnur skilur já,
og endur nýta fyrir næstu tökum
oh my lord
ég held það, þetta er það var mjög mikið líka ég með þetta að, sko, mjög eiginlega það sem fílaði við ykkur við dansatriðinar þau voru öll það var svona mismunandi setting
já.
Þau fundu alltaf nýja leið til þess að vera eitthvað að dansflippa
já, einmitt
mér þótti skemmtilega að stela þegar þau voru að með talkennaranum að flippa vinirnir bara vegna svo voru svona að rusla svo mikið þú voru svo mikið að nýta leikmyndina
já, já, já.
Og svona að það virtist vera svolítið anarki en það var greinilega skipulagt
já, einmitt
sömulegist þegar þau þrjú voru að syngja good morning,
já,
good morning
það var gaman
og fór í að skrýtna regkápuleik
já, það var flott
já
regkápa var kontrabassi já. Og ég hugsa úr hverju þessar regkápu gerðar að því þeir eru geggjuð efni
já, bara nú er ég nautabanninn nú er ég með kontrabassa
já.
Nú er ég kisa
allar mismunandi brúnar
Já.
Sko, og þar í því atrið þá sjást kálfarnir á henni Debbie Harry, Já, nei
Debbie Reynolds,
Reynolds rosalega vel og þeir eru rosalegir hún að hlaupa upp á niðurstiga
Já.
Og maður hugsar Jesus fucking Christ
Já, þú varst að segja það, bara sjáðu kálfarnir á henni og svo, mm-hmm. eftir það þá var ég alltaf að reyna að horfa kálfarnir á henni það eitthvað hluti vegna hók snýr hún sér aldrei við eftir það
nei, ég veit að hún gerði ekki en það kom samt eitt moment þar sem maður sá hérna alveg bara svona tjung, 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 alla línunar aftan á En hérna, það var mjög flott, ég hugsaði hún dugleg.
Já.
Ég var mjög, hún segi, hún hefur lagt mikla vinnu hérna.
Já, hún dugleg kona.
Já.
Og, ég meitt, svo af þeim sem að hefur leikið mest, myndi ég að halda, sko.
Já,
einmitt. Hún var bara, hún var að leika í Will and Grace, sko.
Hvað leik hún þar?
Ekkert nægka karakter, ég manna ekki, ég var bara að skoða. Okay. Bæja á þennar, ég er nefnilega sá aldrei vilja greysir, býð eftir að dettin á streymisveitunum.
Já, ekki horfa það, við erum að sniðganga það, að því hún er svo openly hérna, antisemitic.
Ó, Deborah Winger já, er, já. Já.
Eitthvað svona majorly pro-Israel.
Akkurat.
Æja, það fór það, þú ert ekki að missa neinu, ég sá þetta í gamla þetta er bara ekki... Eina sem er skemmtilega er hún hérna Karen.
Ég það er það sem ég hugsaði, Karen já. Og hann hérna Sean...
Já, Sean Hayes.
Sean Hayes. Þau eru fyndin.
Já, þau eru fyndin í þessu. Hinn tvö eru
frekulega. Hversu að þau að gjalda Debra Vingar sem er geðsjúk tvít?
Já, mitt.
Bara þá ætla ekki að horfa á hérna, stjörnuleik hinnaleikar.
Já, já, já. Nei, nei, ég held að það breytist ekkert hvort þú horfir á þetta ekki.
Já.
En hérna... Er einhverjur peningar involved í að streyma dóti eða hvernig er það?
Það var bara meira og minna það sem hann síðustu leikaraverkfall og skrifaraverkfall gekk út á.
Já, einmitt.
Er það er ekki droslega miklu peningar involved þegar þú setir eitthvað á streymisveitur.
Nei, ok.
Þegar það var syndicated þá festu borgað fyrir hvert einn skipti en það er ekki sama.
Það er ekki sama núna, þó sem
það
vera
að
streyma.
Það var ekki, þau náðu okkur samningum,
okay.
þannig að þau eru núna aftur, okay. aftur byrja að skrifa og leika.
Ok.
Þannig.
Já, ok.
En já, það er nú ýmislegt sem gerist í Hollywood.
Ýmislegt er það, já.
Já, og hér með líkur Hollywood þrennu okkar,
mm-hmm.
erum við ykkur nær Hollywood?
Sko, nema bara, ég vil langar ekki að vera þar.
Nei, nei.
þú veist,
langaði þið eitthvað tímann að vera þar?
Nei.
Nei.
Nei, en það kannski þegar út lítill og sérð myndir skilurðu frá Hollywood, þá er þetta stemming.
Þú þarft sterkan karakter til þess að nenna þessu, sko, held ég.
Þú þarft að vera geðsjúklingur til að nenna þessu, myndi ég halda.
Já, það er það sem ég kalla geðsjúklinga.
Já.
Sterka karakter.
Já, já, já. Þú þarft að vera svona, hérna, sko, mesta Hollywood sem ég væri til í af þessum bíómyndum. Ok, ef ég mætti velja mér eitt jobb í þessum bíómyndum, Til þess að vinna í Hollywood í eitt ár, þá myndi ég vera ábyggilega bara leigusalinn, þannig að hennar í Mulholland Drive.
Já.
Að því hún býr í svona einhverju Melrose Place og er að leigja út nokkur íbúðir.
Já, þannig að við erum leiknum hver við myndum vilja vera og þessum þremur myndum sem við tókum við fyrir í Hollywood trennin okkar. Þá myndi ég.
Hvernig myndi þú velja?
Sko, ég myndi vilja vera með drifkraftin hans Ed Wood.
Já, ok.
En sko, hann sanna saga er samt þannig að þú ert bara, hann var þunglindur eitthvað tímanum með aldri
jú,
og vegna þess að hann drifkraftur hvarf, vegna þess að kannski eitthvað út af einhverju fyrirbæri sem heitir Gaggrínendur.
Já.
Þið þykjast vita allt. þá myndi þá ætla ég bara frekar að vera Debbie Reynolds nei, ég ætla að vera vinurinn
já
ég ætla að vera Donald O'Connor
besti dansar í heimi
já
betri dansar en Gene Kelly
Donald O'Connor
en út af hverju veit
Donald O'Connor
og Donald O'Connor en út af hverju þekki ég þetta Gene Kelly nafn
bara hefur þið heyrt Buster Keaton
já
já
Sjöfum er það hættan hann?
Nei áður en nú sást Jackie Chan hafður að heyrt Jackie Chan
já, ok
hefur að heyrt Arnold Schwarzenegger það bara svona nöfn sem sögð bara já, eins og Gene Kelly
okay.
ég væri ekkit hissa að Gene Kelly hefur að poppa upp í rap texta
ég var að hugsa að það er poppitt einhverstað þar já, ok
hann er kempa
já
og
sætkempa
sætkempa með mjúkarödd hafður þú orða á
mjúka, miksturöddina Singing in the Rain er bara oh why Do I do?
Já.
To be to.
To be to, booby to, to be to, do.
Já.
I'm singing. Þetta erfitt að syngja sem mjótt. I'm singing in the rain.
Þú ert að gera samt svona.
Þetta erfitt.
Já. Þú átt að þetta ekki verið að gera þetta, sko.
Á ég bara að tala svona.
Nei. Svo sé eftir að rauða torginu.
Já, rauðatorkið, ey. Ég alltaf að leita backup, sko.
Já, ég var að hugsa því þú ert með mjög mikið drifkraft, ég veit ekki yfir hverju orta kvarta. Og þú, you don't give a shit about að gaggrinundur.
Ah, þetta var ég opiðbyrðið mig. Raunin svo ég er mjög latur og ég er mjög... Þú gefa shit af okay. gaggrinendur.
Hverjir eru svo gaggrinendurni?
Hvergi, þeir fóru fyrir svona 15 árum.
Já, einmitt.
Vegna sem föttu það sem ég gerir alltaf eins.
Ó, shit, now we're on a deep level. Í alvörinni, er það, finnst þér þú verið að gera það?
ég hérna alla forða. Hlustið frá sjálfskoðun minni í dag okay. en hún poppar auðvitað mér aftur upp
Æ, þið hafa áða á því
Ég veit það, þið en ég þarf að fara í vinnuna vegna þess að ég er með drifkraft hér
Já, þú ert, nei, einmitt
Ég þarf að fara að gera hluti Ég þarf að fara að gera hluti sem er sama hvað fólki finnst
Já,
Já,
flott
Ég er upptekið við það Nú, en heyrðu, hver á okkar næsta þrenna að vera?
Heyrðu Má ég velja það?
Þú mátt velja þrenni.
Kill Bill? Nei, það er ekki komin þriðja.
Nei, ég er ekki að tala svona trílógi. Við erum að fara að taka trílógi setna árinu, bæði við.
Ok. Wow, er einhverjar trílógiur eftir?
Það er margar trílógiur eftir, já.
Ok.
En
við erum búið með Alien.
Við höfum rætt það að taka eina trílógi í lok árs.
Ok.
Við, ég og þú.
Já. Og hún er Lord of the Rings.
Já.
Já, það er rétt, við Akkurat. Gerum hana
En ég er,
tala,
ég er að tala um svona þrennu eins og núna vorum við að tala um kvikmyndir um Hollywood ég hef skrifað hugmyndir af þrennum hér
Ég er að, veist ykkur, ég er að hlæja
Hva?
ég var að muna eftir litla atriðinu þar sem virst, kemur svona úr Lord of the Rings hérna Lord of the Rings hérna atriðið þar sem konur tala við aðrar konur
já það svo tvær
sekundur Bat sem segir mamma hún segir shh child
já
það ógeðslega að fyndi
Twas a different realm
Twas
different realm sko veistu það, ég geti valið hérna þrennu
já.
Ég gerði skrifaðanur hugmyndir að þrennu
okay.
Ég til mér gerði eina þrennu sem heitir óvenjuleg ást
ok, shallow hall eða eitthvað
eins og til mér shallow hall eða eitthvað já, gæti verið ein þrennan,
já, já.
Hún er sveiti sérstök hún heitir Carrie 94
oh.
Og það eru bara þrjár Það er þrjár myndir sem kom út með Jim Carrey það árið.
Ó, ég held að vera að tala Carrey, Fisher. Já,
nei.
Ok. Jim Carrey, vá. Wow.
Svo gerði ég taktu til við að tvista.
Ok.
Sem eru myndir með tvistum.
Ok.
Dom, dom, dom.
Wow.
En.
Oh, it's a twist. Nei, ekki tveir, heldur tvist.
Thrist. Thristur. Nei, twist thristur.
Oh my god.
Eimreiðin, skrifaði ég hér það eru myndir sem eru fyrstu myndirnar í frægum franchisum
já, segðu aftur
í frægum franchisum fyrstu filmirnar í frægum franchisum
já, ég hef síða Six Sense bara segja þar
ég veit það, okay. Og, það ég, og hún er vissulega á tvistalistanum
já, auðvitað
en
hún er the best twist
en ég veit líka að þeirra út búin að sjá hana þá myndi að segja Heyrðu, ég var aldrei búin að sjá hana.
Nei, það ekki haft það, ég er alveg búin að sjá hana. Ég er alveg búin að sjá hana.
Það er svo sást ekki bara trailerin.
Ég veit ég búin að sjá hana.
Sást ekki bara eitthvað mím.
Ég veit að þau eru matseðlinn kemur og hann fer og svo rifjast þetta allt upp fyrir hún í lokin.
Já, ég skil.
Já.
Ok, heyrðu, svo er ein þrenna þetta sem heitir Earth, Wind and Fire.
Ok.
Það er ein mynd sem er jörð, ein mynd sem er vind og ein mynd sem er eld. Og svo er einn þræna sem heitir Hey, mildamyndir sem er heimildamyndir.
Nei!
Og svo er einn hérna serið sem heitir Hulli hefur ekki séð og það er myndir sem ég ekki séð.
Nú, ok. Við þurfum smá að spara það samt.
Spara það. Og svo gerði ég líka hérna
Fyrsta myndir í franchise
Já, ég gerði líka eitthvað sem myndir óséðir leikstjórar þá gæði bara að taka leikstjóra fyrir sem við höfum aldrei tekið fyrir sem
já,
er satt óslega fræði leikstjórar
okay.
En líka gerði ég sumar myndir og það eru myndir sem gerast sumar
oh.
Og það er sumar nú
Og það er sumar og við erum í núni júni
Núni júni
Já
Sumarmynd, sumarmyndir núni júni Svo gerði ég líka eitt myndir Kaffi Vest sem eru vestrar
Ok
ég held að ég sé búið að telja upp allar þessar svona helstu þrennur
Þetta eru
hef...
rosalega góðar trílógir Jesus Christ
En síðan bara getur þú líka já, en þú segir eitthvað sem meningar að sjá mynd sem er svolítið svona einhvern veginn svona og þá getur þetta bótið þrennur því sko.
Þá getur þú valið það, já, einmitt Mér langar að sjá svona mynd þar sem hún er að labba svona með kaffibolla svona strutting down the street.
Ok, so it's a career girl mynd.
Já, en samt ekki þetta career.
Sér kvikmyndina career girl.
Nei, en líð vel. Og er bara svona du-du-du.
Du-du-du.
Hérna, nei, ég er að tjóka. Mér langar ekki sjá þá bíómynd. Mér langar bara verið inn. Sko, númer eitt og númer tvö var ókslega spennandi sem hún sagðir og Franchise Franchise, mér finnst geðveikt sniðt að velja sumar að því það er að koma sumar.
Ok, já, það er sem sé sumarmyndir, óvenjulega ást, Carrie 94, taktu til að tvista.
Já.
Fyrstu filmunir for Franchise.
Já, taktu til að tvista. What a twist!
Earth, Wind, Fire. Mm-hmm. Earth, Wind and Fire. Hey, mildarmyndir og já, that's it.
Mér langar síst að sjá hey, mildarmyndir en það er ógsa skemmtileg titill.
Já,
ég
skil það er vel sko, ég horfum að þrjár heimildarmyndir. en það eru sett kekja.
Já, ég veit alveg. Ég veit þetta er allt góða myndir. Ok, veljum, sko, sumar er að koma sterkt til mín af því það er að koma sumar. Já. Ég er búin að segja það. Já. Og má, en er það geggja myndir eða?
Það eru geggja sumarmyndir.
Sumar, nei, og þú sagðir þetta með svona drep augnaráði.
Já, nei, þetta var, stundum er augnaráða mynd þar sem ég er að leitað ykkur ákveðna á skjánum mínum, alveg svo drep augnaráð. Sumarmyndirnar, jú, þær eru vissulega góðar sumarmyndir hér.
Já, ok. En förum frekar í with a twist.
Í twist? What a twist! Allar að gera það?
Við langar svo að sjá what a twist.
All right, þá erum við að fara að horfa twist, við erum að fara að twista hér í næstu þrennu.
Oh my god.
Það eru twist í myndir og hvar á ég nú að byrja?
Six sense.
Það er
þið. Við hana, sem þið eru hann í þorpinu?
The Village.
Já.
Hvað heitir þarna myndinu með merkjunum? Signs.
Ég hef ekki séð hana. Æjú, er hann ekki svona traktor?
Hvað heitir þarna myndin þar sem að, sjámala myndin þar sem að eitthvað eru svona gerast? Já, The Happening. En talandi sjámalan, liggur þá ekki beinast við að taka, já, aðal tvistmynd nýjunar?
Já.
Jú, Sandra, nú spyr ég. Ert þú búin að sjá The Usual Suspects?
Já. Ég fór að sjá hana.
Já, kekja.
Æði.
Manstu tvistið?
Já, ég man tvistið.
Vídeó er framleitt af Dagsum.is, Barilli Enterprises og Hulla og Söndrufjörlægin. Tónlistina samt í Gunnar Tínes. Ef þér finnst vídeó geggja, endilega láta okkur vita með stjörnugjöf og eftirlæti hlaðvarpsveituninni. Því það eigur líkur á því að fleira fólk rekist frekar á vídeó í allri algoritma drullinni. Næsari feitur sá sést líkur.
Dabbi dabbi dó, snabbi slal slól slel.